ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢአን ዝርከባ ኤርትራውያንን አሜሪካውያን ኤርትራውያንን ደቅንስቲዮ አብ ትግራይ ዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት አብ ሽግር ስለዘለው ከኡኮጹን አብ ዘለው ሁሉ ድማ አላይ ሐገዝ ክግበረሎም ዝሓተተ ሰልፊ አብ ዋሽንግተን ዲሲ አብ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ናይ ሕብራት መንግስታት ወኪል ስደተኛታት UNHCR ዝሓለፈ ዓርቢ ድምፀን ኣስሚዐን ኣለዋ ምኒ ኣፈወርቂ ሒዛቶላ
ንሓንቲ ካብቶም ኣተሓባባሪት ብስልኪ ኣዘራርበ ኣለኹ።
ኣነ ጨጋ ተክለ ባሃል ሜሪላንድ ነበር።
ኣበይኹም ዘለኹም? ንምንታይ ኢኹም ኣብኡ ተሰሊፍኩም ዘለኹም ዶ ክትገልፅለይ?
ሕራት ኣነ ኣባል ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ደሌት ስብሲ ኤርትራውያን ኣብ ዲሲ ከባቢኣን ንነብር ዝመስረተያ ዓመት ዝገብር ማሕበር ሕጂ ሎም መዓልቲ ንሰላማዊ ሰልፊ ትፀዋዕና በቲ ምክንያት ናይ ውግእ ዘለዉ ግዳያት ኣሕዋትናን ደቅናን እንትኦም ንኸነእው ኢልና ተሓፊዝና ኣለና።
ንምንታይ ኢኹም ኣብ ፊት ንፊት UNHCR ወይ ከዓ እዚ ትካል ስደተኛታት መሪፅ ክነቀልኹም ነዚ ሰልፊ ምክያድ?
እወይ ኣብዚ ናይ ሕብራት መንግስታት ወከልቲ ስደተኛታት መፂና ዘለና ሎም መዓልቲ ንእንትቶም ስደተኛታት ንኸነእዊ ብሰንኪ ውግእ ተማሳኢሎምን ታሕድትን ኣችዎም ዘለዉ ብዙሓትን ተገፊፎም ንኤርትራ ኣትዮም ይበሃል ኣሎ ቆልዑት ንድሕሪ ተሪፎም ኣቦናደን ዘይብሎም ከምኡም መፀግዕ ዘይብለን ኣዲሳት ብዙሕ ዓመት ወርደን ከም ዘለዋ ስለ ንሰምዕ ዘለና ምእንቲዞም ኩሎም ረፊጂ ስደተኛታት ወገናትና ኣብዚ ቅድሚ ናይ ሕብራት መንግስትታት ዘተኛት ወከልቲ ኣብኡ ኮይና ጥርዓና ክነስምዕ እቶም ንባዕሎም ውሉ ዘይክእሉ ምእንቲኦም ንኸነእው ኢልና ኣብዚ መፂና ኣለና።
እንታይ ኹም ትፅበዩ ካብዚ ሰልፊ እዚ?
ንሕና ምእዋይ ፀይዘይኮነ ደብዳቤ እውን እቲ ኩሉ ዘሎ ፀገማ እሒፍና ኣቅሪብና ኣብዚን ሕጂ ከነንበባ ኢና ነቲ ኣብዚ ዘሎ ህዝቢ ንኽሰምዓ ንሕና ብኢሜይል ጌርና ስድድና ብፊዚካል ዊ ንኸነብፅሓልና ብትመፂና ኣለና። እቲ ንሕና ክግበረን ዝኣዘኒ መጀመርያ ነዞም ስደተኛታት ሳሕድትን ኣትዎም ዘሎ ብሕጋዊ ዝኾነ መገዲ ወይ ኣብ ሰይፍ ዝኾነ ቦታ ንኸተጋግርዎም ወይ ድማ ኣብቲ ዘለዎም ውንዚ ኣገዳሲ ዝኾነ ብቁልጡፍ ዘድሊ ከም ፈውሲ ከም ቀለብ ብሓፈሽኡ ሽግር ናይ ስደተኛታትና ኣብ ግምት ስዮም ንኦም ዝግባእ ሓገዛት ዝትገብርሎም ብዝቐልቀፈ ውግእም ጠጠው ስለ ዘይበለ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ስለ ዘለዉ UNHCR
ኣብዮት ናኸነ ስምዕ ፈጢና ኣለና። የቀኒ ለይ ፀጋ ብዛዕባ እዚ እዘን ሰልፈኛታት ዘቕረብኦ ሕቶታት ምላሽ ካብ UNHCR መንግስቲ ኢትዮጵያን ንምርካብ ዝገበርናዮ ፈተነ ኣይቅንዓናን እንተኾነ ኣብዝሓለፈ መጀመርታ ወርሒ ለካቲት ናብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ናብ ማዓስከር ስደተኛታት ማይ ዓይኒ ብምኻድ ላዕለዋይ ኮሚሽነር ጉዳይ ስደተኛታት ሕብራት መንግስታት ፊሊፖ ግራንዴ ኣብቲ እዋን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ካብ ሕፃፅን ሽመልባን ዝመፁ ስደተኛታት ነጊሮምኒ ዝበልዎን ከምኡውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ንኩነታት እቶም ስደተኛታት ባዕሎም ከም ዝከታተልዎ ቃል ኣትዮም ለይ ብምባል ከምዚ ኢሎም ነይሮም።
They also spoke about, especially at the beginning, as I said, being caught in the crossfire
kamzu balkukhum befellay etukhinat abz jemerallun ab want to khusin ab menqaraqro hamzinaberu tezaribom allum etuqat naftom askrat metaw men qetletin afin kamusadin ab tkhababe betewsenawun ab kebabe bezellow hayltat ertra tegedirom nab ertra musad kamzinabere tezaribom allum kalot kamzinogoruna kha kalot ertrawian sedetenyahat besigat tsatta befo adam nab hagrom temelisom allum ab kalot agatamitatun hal tsatsabat semi'nalena birgiz aziz ቃል ጉዳይ እዩ። ንመንግስቲ ብግልፂ ኣነፂረ ዘቕረብኮ መፅዋዕታ እዞም ምግሃሳት ሕጂውን ይፍፀሙን ተሃልዮም ጠጠው ክብል ኣለዎ። ብፍላይ ኣገዲድካ ናብ ሃገር ምምላስ ከም እንፈልጦ ንዓለም ለኸ ሕጊ ዝጥሕስ እዩ ኢለ ንሰበስልጣን ነጊረ እዮም ኣለኹ ኢሎም ፊሊፖ ግራንዴም ኣስዒቦም።
We had very frank and constructive engagement with the government on this issue.
ኣብዚ ጉዳይ ምስ መንግስቲ ግልፅን ሃናፅን ምይጥ ነይሩና እዩ። ንሱ ከዓ ኣብ ሽመልባን ሕፃፅን ዝተበተኑ ስደተኛታት ካብ 15 ክሳብ 25,000 ምናልባት እውን ካብኡ ቁሩብ ዝወሓደ ክኾኑ ይኽእል እዮም። ነዚኦም ክንረኽቦም ኣለና ኢሎም ፊሊፖ ግራንዴ። ነቶም ዝተበታተኑ ናይ ምድላይ ስራሕ ክቀላጠፍ ኣለዎ ድሕሪ ምባል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ እውን ነዚ ብውልቀይ እውን ክከታተሉ እየ ኢሎምኒ ኢሎም ነይሮም እዮም ፊሊፖ ግራንዴ ኣብ እዋንቲ ናይ የካቲት ናይ ኢትዮጵያ ዕዶቶም ሚኒስትር ዜና ናይ ኤርትራ ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ከዓ ኣብ ዝሓልፈ ቀዳም ኣብ ዝዘርግሕዎ ናይ ትዊተር መልእኽቶም ዩኤንኤችሲኣር ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኤርትራ ዘቕረቦ ክሲ ኣገዲድካ ስደተኛታት ናብ ሃገሮም ምምላስ ይቕረ ዘይበሃል ጌጋ እዩ። እዚ ናይ ሓሶት ክሲ ካብቲ ንዓሰርተ ዓመታት ብሚድያታት ክበሃል ዝፀንሐ ዝተገልበጠ እዩ። ዩኤንኤችሲኣር ምስ ሕወሓት ብምትሕብባር ክገብሮ ዝፀንሐ ዘረፋ ገንዘብን ኣብ ክፍኣት ዝተመስረተ መመልመሊ ውዲት ምድኻምን ኢሎም ኣለዉ። ኣቶ የማነ ወሲኾም ፍሉይ ሓይሊ ሕወሓትን ሚሊሻን ኣብ መዓስከራት ስደተኛታት ኣብ መጀመርታት ጎንፂ ዝፈፀምዎ ዘባህረር ግፍዕታት ብዘየካትዕ ብቪድዮ ተሰኒዱሎ ድሕሪ ምባል ዩኤንኤችሲኣር ነዚ ግፍዕታት ብምሽፋን ኣንጻር ኤርትራ ደይመደይሉ ሓሶት ይዘርእ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ንምዃኑ እተን ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ኣብ ፊት ንፊት ቤት ፅሕፈት ዩኤንኤችሲኣር ተቃውሞ ሰልፊ ዘካየዳ ደቂ ኣንስትዮ ብዛዕባተን ኣብ ዩኤንኤችሲኣር ዘቕረብዎ ደብዳቤ ምላሽ ረኪቦም እንትኾኑ ሓንቲ ካብተን ኣተሓባበርቲ ዝኾነት ፀጋ ተክሊ ሓቲተየ ኣለኹም።
ንሕና ደብዳቤ ኢሜይል ጌርና እታ ብድሮ ክትቀበሉና ምስ በልና እዮም እንታይ ፅሕፎምልና ክንቀበለኩም ኣይንኽእል ኢና ብምክንያት ናይዚ ኮሮና ኩነታት ግን ኢሜይል ግበሩልና ንሕና ከዓቲ ኩነታት ናይ ትግራይ ንፈልጦ ኢና ንከታተሎ ኢና ኣለና ዝብል ኢሜይል መፂና ብድሕሪ ንሕና እታ ደብዳቤና ኢሜይል ጌርና ኣሎም ሎም መዓልቲ ከማን ኣጋጣሚ ከም ፎሎዋፕ ኢለ ካልኣይ ኢሜይል ጌረሎም ኣለኹ መልሲ ንረክብ ኢለ ይኣምን።
ይኣኒለይ ፀጋ የመስግነኪ
ተንኪ ምኒ ሓፍቲ
ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተካየደ ሰልፊ ብተመሳሳሊ እውን ኣብ ጀርመንን ኣብ ዓዲ እንግሊዝን ከም ዝተካየደ እውን ተፈሊጡ ኣሎ።